www.свобода.org.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменты запису онлайн-конференции с главным редактором часопису «Архе» политологом Валером Булгаковым. А теперь экспертиза свободы. Милиция с уживанием силы разогнала предпринимательскую акцию 21 студеня. Учора отбылись суды над ее удельниками. Чему была разная реакция уладу на протест 10 студеня и 21 студеня? Як оценить комментар Александра Лукашенко на этой подеи? Какие перспективы протестного руху предпринимальников? Гэтые питания обмярковывают за круглым столом экспертизы свободы. Активист бизнесового руху Лео Марголин с Борисову и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Подчас акции 10 студеня милиция поводила себе довольно осторожно. Она не чапала манифестантов, фактично спокойно дозволила перекрыть рух на головном проспекте столицы. А вот 21 студеня акция фактично была разогнанная спецназом. Причем керовал этой силовой операцией сам министр внутренних справ Навумов. У чем причины такого розного подыходу до предпринимательского протесту? Господар Марголин.
Ситуация на самой справе довольно цікавая. Мне подается, что, напевно, после первой акции 10 студеня у администрации повинна была отбыться некая нарада, на якой разглядались опытания, як дейничать в дальнейшем. И, напевно, было две кропки гледжения. Первая – это можно пойти на некие перемовы, а другая – жорстко подавить ее. И, напевно, перемогла другая кропка гледжения, что потребно принять силовые меры и жорстко подавить эту акцию, как, скажем так, не повадно было надалей. Напевно, некую вымову, может, отримал и сам Науму, потому что взял все, скажем, лейцы в свои руки и керовал этим процессом. Мне сдается, что такое ставление до акции 21 студеня – это не выпадковая изъява, а асенсованное решение чиновников администрации президента.
Господар Класковский, а вы как лечите, в чем причина разного подхода уладов, силовых структур до акции 10 студеня и акции 21 студеня?
Видовочно, что 10 студеня с боку ладу был момент разгубленности, тому, что у першиню вось так моцно уличным протестом заявила про себе новая протестовая группа. Тому, что вось гэтые осеньские марши оппозиции, яны проходили поводле такого предказального сценару. А тут вышли люди ранее политичные, яким наступили, так бы мовить, на болючи мозолих экономичных интересов. И докладнее навод отрымалась такая грымучая сумесь, тому, что были и представники оппозиции, и лидеры нескольких партий и оппозиционная молодь, вот они довольно письменно, так технологично переводили лозунги экономичные у политичное речище. И тому та манифестация была довольно такой небеспечной, непредказальной для уладов. Я думаю, что постфактум соправды был некий, так бы мовить, разбор полетов на высоком узровне, узваживали за и супрать, и певно было вырашено, что коли исти на некие соступки, так это нанесе большую шкоду уладе, тому что народ отчуя слабость, сегодня гэтые вышли, завтра еще более выйдя людей, иншие группы, незадоволенные тыми ти иншими некими воронками, могут долучиться. Короче, народ занадто вольно себе отчует. Тому было вырашено, что треба уживать силовый сценар. Это было абсолютно продумано и асенсовано, тому что уже разгоном более, разгоном менее на имидж улады это истотно не поуплывая.
Мне подается, что еще один чинник присутничал. Лады убачили, что масштаб протесту предпринимальников не нарастает. Тому можно не бояться и смело уживать силу. Учора отбылись суды над 22 затриманными удельниками акции, причем у отрознения от 10 студеня, первоважная большинство их были миновиты предпринимальники. Половы из них отримали штрафы. Как вы прокомментуете эти суды над удельниками акции, господар Марголин?
Менавіта тое, што былі арыштаваны прадстаўнікі прадпрымальнікаў, мела такі вынік, што пакаранні былі выбраны ў выглядзе грашовага штрафу. Таму што ўладам было відавочна, што затрыманыя шараговыя ўдзельнікі, ніякія не арганізатары, людзі, можа, з палітыкі выпадковыя. І, канешне, ўладам не хацелася ствараць сабе новых людзей, якія ідуць на гэтыя мітынгі больш асэнсавана. Тут таксама яшчэ ёсць адно пытанне. Усім жа вядома, хто кіраваў удзельнікаў акцыі 21 студзеня і прозвішчы гэтых людзей і іх выявы былі ў інтэрнэце. І вось цяпер цікава, як адрэагуюць улады на вось гэтых людзей. Ці будуць яны затрымлівацца? Тут цікава, што Лукашэнка ж сказаў, што прадпрымальнікаў не было, што было там іх 100-150 чалавек, і то яны адразу разышліся, таму што ўбачылі, што іх нібыта падстаўляюць.
Спадар Класковскі, як вы пракаментуеце ўчарашнія суды над удзельнікамі акцыі 21 студзеня?
Калі перад акцыяй 21 была задача нейтралізаваць прадпрымальніцкіх лідараў ды моладзевых актывістаў, дык я думаю, што вось і дзейнічалі суды паводле такой схемы, давалі пераважна арышты. І трэба адзначыць, што гэта дало ўладам пэўны плён, таму што 21 сапраўды падчас акцыі не адчувалася належнай арганізацыі. А зараз вось пасля 21, калі нават даць па 15 ці па 20 сутак, гэтыя людзі ўсё адно выйдуць да 18 лютага. На гэты дзень прызначана чарговая вулічная акцыя прадпрымальнікаў. Потым вялікія штрафы, гэта таксама моцны даволі бізун. Нарэшце, калі арышты заўжды выклікаюць вялікі рэзананс у Еўропе, розныя заявы, пратэсты і так далі, то штрафы гэта нібыта такая болей нейкая мяккая, гуманная мера пакарання і меншы такі міжнародны рэзананс.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Пратэсныя акцыі прадпрымальнікаў абмяркоўваюць актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысаву і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось спадар Марголін уже адзначыў, што учора нарэшце выказаўся на конт пратэсту прадпрымальнікаў і Александр Лукашэнка. Пасля 10 студзеня ён маўчаў на гэты конт, а цяпер загаварыў. Чым вы гэта патлумачыце? Як можна пракаментаваць ягоную заяву? Спадар Марголін.
Это уже другое запар дзеянне з боку прадпрымальнікаў. Лукашэнка ўжо проста не мог адмоўчвацца на гэты конт. Яму трэба было нешта сказаць, каб гэта таксама не было ўспрынята экспертамі і прадпрымальнікамі як нейкую праяву слабасці з яго боку. І ён агучваў тую самую тэзу, якую агучваюць і іншыя чыноўнікі, якую пасля 10 студзеня агучваў Наумаў, што гэта, маўляў, не прадпрымальнікі, што гэта нехта іх падбухторвае. Мне здаецца, што гэта спроба такая дарэмная, бо было вельмі шмат удзельнікаў і была дастаткова вялікая рэакцыя з боку мас-медыя, і ўсе тыя, хто чытаюць газеты, чытаюць інтэрнэт, добра разумеюць, аб чым тут ідзе гаворка.
Спадар Класковскі, як вы пракаментуеце ўчарашнія выказванні Александра Лукашэнкі на конт прадпрымальніцкай акцыі?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што афіцыйны лідар пры ўсёй сваёй эмацыйнасці умее, калі трэба, вытрымліваць паузу падчас нейкіх крызісных момантаў, калі шалі вагаюцца і невядома, куды хіснецца сітуацыя. Так, напрыклад, было і летась пасля дня волі, было падчас газавых войнаў з Расіяй. А вось 21-ша стала зразумела, як вы ўжо адзначалі, што хваля пратэсту ўсё ж такі пакрысе ідзе на спад і што рэпрэсіўныя захады даюць нейкі свой плён. Плюс, сапраўды, як адзначыў спадар Марголін, была ўжо падрыхтаваная піяраўская глеба. Была заява міністра Навумова, што гэта, так бы мовіць, тыя самыя дэструктыўныя элементы апазыцыйныя, найперш вялі рэй. Прапаганда папрацавала афіцыйная як след, каб зноў жа падкрэсліць, што, маўляў, гэта вось тая самая звычайная кубка адмарозку, з яе, так бы мовіць, гарыць увесь агонь. Разам з тым я б сказаў, што гэтае ўчорашняе выказванне, яно выглядае даволі стрыманым і такім падслойным. Там ёсць і мэсэдж тым бізнэсоўцам, якія насцярожана ставяцца да палітызацыі пратэстаў. Маўляў, вось малайцы, што вы на гэту вуду не падаліся, не трапілі, а рэзка адмежаваліся. Тут ёсць і мэсэдж да насельніцтва, такі матыў, што, маўляў, нам жа патрэбны інвестыцыі, а вось усе гэтыя хваляванні, такія забурэнні, яны псуюць малюнак нашай стабільнасці, і таму гэта недарэчы.
Але прадпрымальнікі працягваюць змагацца. Аб'яўлены страйк, а новы мітынг на Кастрычніцкай плошчы прызначаны на 18 лютага. Ці не падаецца вам, што гэта ўжо ар'ергардныя баі? Да 18 лютага большасць прадпрымальнікаў ужо вызначыцца, што ім рабіць. Ці пераходзіць у статус юрыдычнай асобы, ці рэгістраваць сваіх наёмных работнікаў у якасці прадпрымальнікаў, ці ўвогуле спыніць сваю дзейнасць. Так якія перспектывы вам бачацца пратэснага руху прадпрымальнікаў, спадар Марголін?
Я бачу тут толькі дзве такія прычыны, якія маглі ўплываць на рашэнне, каб наступную акцыю правесці 18 лютага. Першае, гэта чаканне, што большасць прадпрымальніцкіх лідараў будуць арыштаваны і яны выйдуць на свабоду якраз у сярэдзіне лютага. А другі бок, што многія тыя, хто стварылі чупы, яны якраз да 20 лютага павінны здаць першыя справаздачы за студзень месяц. І тады вельмі многія зразумеюць, што трохі паспяшаліся за тай справай. Таму я не выключаю, што акцыя ў лютым, калі яна не будзе больш масавай, чым тыя, якія былі ў студзені, але ўсё ж такі яна можа быць даволі змястоўнай.
Спадар Класковскі, а вы як ацэньваеце перспектывы прадпрымальніцкага руху ў бліжэйшым часам?
Калі паслухаць заявы некаторых лідараў прадпрымальніцкага руху і лідараў палітычнай апазіцыі, то там пераважае такая танальнасць бадзёрая, маўляў, хваля пратэстаў будзе нарастаць, вось гэта будзе такое сілкаванне для гарачай вясны і гэтак далей. Аднак я думаю, што гэта залішне аптымістычныя заявы, таму што маса дробных прадпрымальнікаў, публіка дастаткова апалітычная, канфармісцкая такая ў палітычным сэнсе. І частка з гэтых людзей сапраўды яны даволі насцярожана ставяцца